Në orët e para të pasdites, Benedikti XVI shkoi në kishën e Agia Kyriaki Krizopolitisa, vend kulti ortodoks i hapur edhe për katolikët e anglikanët. Për ta pritur, te shkallët e kishës kishte dal famullitari i bashkësisë latine Ate Liasi. Pranë kësaj kishe ngrihet shtylla e shëmpalit, objekt devocioni popullor. Sipas gojdhënave, shtylla u vendos në atë vend ku pali u ndesh me Elimin, magjistarin, dhe e detyroi të hiqte dorë nga shtrembrimi i udhëve të drejta të Zotit.
Papa hyri në kishë ku e prisin disa meshtare rregulltare të klauzurës dhe u lut në heshtje para ikonostasit. Pastaj, duke kaluar nëpër sakristi, doli nga porta qendrore e kishës përballë cilës ishte ngritur podiumi, ndërsa besimtarët ishin mbledhur në zonën arkeologjike. Kremtimi ekumenik filloi me përshëndetjen drejtuar Benediktit 16 nga kryepeshkopi ortodoks i Kipros, Krizozostomos i dytë, e më pas me lexim Imin e shtektimit të partë të shën palit e të shën Barnabës në këto vise, ku sot shkeli për herë të parë këmba e një pasardhësi të shën Pjetrit.
Pas leximit, fjala e Benediktit të 16, i cili u drejtoi besimtarve për shëndetin e parë në gjuhën greke, paqi hir e paqe të plot, duke shprehur kështu gëzimin për praninë e tij në mes të bashkësive të krishtera në ishull. Pastaj falënderimet e përshëndetje drejtuar fort lumturisë së tij Krizostomos i dytë, hirësisë së tij Gjorg, metropoliti Pafos, si edhe të gjithë të krishterëve të konfesioneve të ndryshme, duke përfshirë besimtarët e bashkësisë armene, luterane, anglikane, mbledhur me shumicë rreth papës. Hir i vërtet e quajti Benedikti 16 bashkimin e besimtarve për të lutur së bashku në kishën e Agia Kyriaki, zojës së shenjtë të mbështjellë me art.
Pastaj Benedikti 16 u përqendrua kryesisht tek komenti leximit fragmentit shkputur nga veprat e apostujve që flet për zanafillën apostolike të krishterimit në ishull. Kisha e Kipros ka plotësisht të drejtë jetë krenare për lidhjen e saj me predikimin e Palit, Barnabës e të Markut, si dhe për bashkimin në fenë apostolike e cila e lidhë me të gjitha kishët që ndjekin të njëjtin rregull të fesë.
Since the communion really is imperfect, which reunites us.
Ky është bashkimi real, ndonse i pakryer, i cili tashmë na afron. Na nxit ti kapërcejmë përçarjet tona e të luftojmë për të rikrijuar bashkimin e plot, të dukshëm, që e desh vetë Zoti për ndjekësit e tij, të cilët duhet të jenë një trup i vetëm e një shpirt i vetëm.
Bashkimi kishtar në fenë apostolike është dhuratë, por edhe thirrje për mision. Në fragmentin që lexuam me vijojat i shenjtë, shikojmë figurën e unitetit kishës në lutje e ngadishmërinë për t'ju përgjigjur shtytjeve të shpirtit shenjtë për mision. Ashtu si Pali e Barnaba, çdo i krishter përmes pagëzimit është i caktuar të kumtoj dëshminë profetike të Zotit gjallur dhe lajmin e tij të pajtimit, të mëshirës e të paqes.
In this context, the special assembly for the Middle East of the Synod of Bishops.
Në rrethana të tilla, asambleja e posaçme e sinodit të peshqvive për lindjen e mesme që do të mblidhet në Rom tetorin e ardhshëm, do të reflektojë mbi rolin jetik të krishterëve në zonë. Do të inkurajojë të japin dëshminë e tyre për Ungjillin e do të ndihmojë të punojnë me frymën e dialogut e të bashkëpunimit ndërmjet gjithë të krishterëve të zonës.
Kuptim plot fakti vjojit shpjegon të papa që punimet e sinodit do të pasurohen me pranin e delegatve vlezërve të kishave të bashkësive tjera të krishtera të zonës, si shenjë e impenjimit të përbashkët në shërbim të fjales e Zotit e në përpjeken për t'ja hapur zemrat hirit të ti që pajton. Më pas ati shenjë theksoj se bashkimi i dishepujve të krishtit është dhuratë që duhet lypur me lutje nga ati hynor, me shpresë që të forcoj dëshmin e ungjit litë në botën e sotme, e me vedien se vetë Zoti u lut për shetrin dhe bashkimin e dishepujve të vet, pikrisht që bota të besoj. Benedikti 16 përkujtoi edhe një ngjarje vërtet të rëndësishme për bashkimin e të krishterëve, 100 vjetorin e konferencës misionare të Edimburgut, përmes cilës zunfill lëvizja ekumenike. Kjo lëvizje, posaçërisht në 10 vjeçart e fundit, i nxiti krishterët të rizbulojnë trashëgiminë e pasur apostolike të lindjes së Perëndimit dhe përmes një dialogu durimtar e sinqert të gjejnë rrugë të reja për t'u afruar me njëri tjetrin, duke i kapërcyer grindjet e skaluarës e duke shikuar drejt një ardhmërie më të mirë.
The church in Cyprus, which serves as a bridge between east and west,
Kisha e Qipros, theksoi Benedikti 16, që dëshmon se është urë ndërmjet lindjes e perëndimit, ka dhënë një ndihmës të çmuar në këtë proces pajtimi. Udha që çon drejt objektivit të bashkimit të plot, kujtoi me realizëm të thellë atë i shenjtë, nuk do të jetë sigurisht pa vështirësi. Por kisha katolike e kisha ortodokse e Qipros impenjohen të ecin përpara në udhën e dialogut e të bashkëpunimit vllazëror.
E Benedikti 16 ju lut shpirtit shenjt të fuqizoj hapat, të ndryqoj mendjet e të forcoj vendosmerinit e dyja palve për të akumtuar zbashku burrave grave të kove tona lajmin e mirë të shërbimit. Në përfundim, ati shenjt kujtoj shejtorët që stolisin kishën e Qipros, posaçërisht shën Epifanin i peshgëvi Salaminës, duke theksuar se shejtria është përpjekje për t'i përngjarë sa më shumë Krishtit shërbuesit tonë. E ndërsa falenderonte Zotin për takimin e sotëm, Papa ju lut shejtorëve Barnaba, Epifani, Pietri e Pali dhe gjithë shejtorëve të Zotit t'i bekojnë bashkësitë krishtere, t'u ruajnë fenë që morën nga apostujt e t'u prinë udhën e bashkimit të plot, të dashurisë krishtere e të paqes.
Pas kremtimit, Benedikti 16 hyri përsëri një çast në sakristi, ku bekoi pllakën përkujtimore të një shtëpie për të moshuar, realizuar nga Bashkësia Katolike Latine e Pafos. Duke e dalë nga sakristia, disa fëmijë ka përcyen gardhin e vënë rreth podiumit të kremtimit, e pa i përfillur forcat e rendit, e rrethuan me dashuri të madhe atin e shenjtë, të lumtur që mundën t'i puthnin dorën e të marrin nga ai përkdhëlljet dhe bekimin atror. Pas kësaj ngjarje e kaq të këndshme, Benedikti 16 u nis për në Nikosi, e nësa ne transmetojmë, ndodhet në nunciaturën apostolike në kompleksin e kuvendit franciskan të shenjtes kryq, pronë e rojtarisë së tokës shenjte. Kompleksi përfshin kishën famullit të bashkësisë latine me të njëjtin emër. Ndërsa ndodhet në zonën e kontrolluar nga kombet e bashkuara dhe kufizohet në tri anët me zonën e veriut të ishullit që u vet shpall Republika e Qipros së Veriut më 1983.
Në Nikozi, nesër me 5 qershor, Papa do takohet me autoritetet civile dhe me trupin diplomatik me Bashkinë Katolike të Qipros, me fort lumturinë e tij Krizostomos i dytë kryepeshkopi i Qipros dhe me meshtart, rregulltarët, diakonët, katekistët e anëtarë të lëvizjeve kishtare në meshën shenjte që do ta kryesojë në kishën famullitare latine të shenjtes kryq. Ju ftojmë ta ndiqni së bashku me ne.